зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Македонската влада соопшти дека примила предлог од Франција за надминување на бугарската блокада. Францускиот председател Емануел Макрон порача дека е најден компромис. На предлог на опозицијата, собранието расправа за интерпелација на собранискиот спикер Талат Џафери. Во време на економска криза, кога цените на благородните метали растат, катализаторите на автомобилите стануваат лесна мета за крадците во Македонија. На самиот почеток преглед на вестите. Председателот Стево Пендаровски денеска во изјава за телевизија Сител посочи дека модификуваниот француски предлог е далеку подобар од претходниот. Можам да ви кажам дека овој предлог е далеку подобар за нас од претходниот. Дали е тоа доволно добро, за сега ќе се воздржам. Не смееме да ја повториме грешката од минатиот пат, не може никој, ниту председател, премиер или друг да зборува во име на цела нација. Постојат надлежни институции кај нас, рече Пендаровски. Владата попладнево потврди дека преку Министерството за надворешни работи од Француското председателство пристигнал предлог со идеи кои се однесуваат на нашите јавно изнесени позиции и ставови. Поранешниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири по неколку месеци поминати во притвор во истражниот затвор Шутка поради здравствени причини заминува во куќен притвор. Одлуката, како што потврди од апелацискиот суд Скопје, ја донеле денеска. Од судот посочија дека на Зекири му е одземен пасошот. Велика Британија ќе испрати воени експерти во Босна и Херцеговина за да се спротистават на руското влијание и да ја зајакнат мисијата на НАТО и да промовираат стабилност и безбедност во земјата, соопшти британската влада. Не можеме да дозволиме Западен Балкан да стане уште едно игралиште за катастрофалните аспирации на рускиот председател Владимир Путин, изјави денеска британскиот премиер Борис Џонсон. Шведска и Финска ќе потпишат протокол за пристапување во НАТО во вторник на 5 јули, рече генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг. Откако ќе се потпише, пристапниот протокол мора да биде ратификуван во сите 30 земји членки на НАТО. За време на самитот 30-те сојузници на НАТО исто така се согласија формално да ја третираат Русија како најзначајна и најдиректна закана за безбедноста на сојузниците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека е уверен оти е најден добар договор меѓу Скопје и Софија за деблокирање на почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија. Владата во Скопје најавува консултации со сите чинители во државата за да се донесе решение согласно стратегиските интереси на земјата и граѓаните. Ивана Стојкова.
До владата преку Министерството за надворешни работи од Француското председателство пристигна предлог со идеи кои се однесуваат на нашите јавно изнесени позиции и ставови соопшти денеска владината преслужба. Ова представува основа за отворање на широк консултативен процес најпрво со владата и коалицијските партнери, а потоа и со председателот на државата, со парламентот и со опозицијата, како и со граѓанскиот сектор, експертската и сивкупна јавност во земјата, се наведува во соопштението. Од владата посочуваат дека одлуката за нашата иднина ќе ја донесеме заеднички, мериторно, согласно стратешките интереси на земјата и на сите нејзини граѓани. Сакаме да упатиме благодарност до председателот Макрон и Француското председателство за нивните напори да се надминат пречките и да се зачува европскиот кредибилитет на Балканот, се додава во владиното соопштение. На пресконференција на самитот на НАТО во Мадрид, францускиот председател Емануел Макрон изјави дека е уверен оти е најден добар договор помеѓу Скопје и Софија. За прашањето на пристапувањето на Северна Македонија ги продолживме нашите консултации со македонските и бугарските власти затоа што нашата заложба за европската перспектива на Западниот Балкан е да можеме да ги отвориме првите поглавја за Македонија и Албанија. Врз основа на овие консултации уверен сум дека најдовме компромисно решение кое одговара на сензибилитетот на секој во интерес на Бугарија и на Северна Македонија, прифатлив за сите, изјави Макрон. Тој изрази надеж дека разгледувањето од двете страни во следните денови ќе го потврди ова. Од сега премиерот и председателот на Бугарија потврдија дека го прифаќаат предлогот. Прифаќањето ќе бара консултации во Скопје. Ова решение носи безбедност, предвидливост и сигурност за надминување на споровите наследени од минатото, потенцира Макрон. Го поздравувам решението на Француското председателство со Европската Унија за договор што ќе го отвори патот за старт на пристапните преговори со Северна Македонија, објави попладнево на Твитер председател на Европскиот совет Шарл Мишел. Решението се однесува на изразените загрижености. Најблиску сме од кога и да сме биле досега. Сега е време да се каже да, додава Мишел во твитот. Македонската влада ги истакна своите црвени линии, јазикот, уставот, протоколот, историјата и рече дека е подготвена да разгледа нов предлог доколку таков биде ставен на маса. Пред два дена премиерот Димитар Ковачевски рече дека немало ништо ново во процесот со Бугарија и дека тоа е во рацете на Министерството за надворешни работи, а доколку има прифатлив предлог, тој ќе биде ставен пред институциите на државата. Францускиот предлог во претходно објавената форма предвидуваше бугарските услови за Скопје да станат дел од обврските на Северна Македонија кон Европската Унија, а Европската комисија да биде гарант за нивното спроведување.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Собранието расправа за интерпелација на спикерот Талат Џафери. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ на го обвинија дека со негово одобрување парламентот се притворил во гласачка машина на криминалните сделки на владата. Џафери им одговори на опозицијските пратеници. Прво да се погледнат во огледало, пред него да го обвинуваат за кршење на закони. Преглед на Владимир Калински.
Председателот на Собранието Талат Џафери на седницата по интерпелацијата за неговата работа поднесена од опозицијата образложи дека паднале во вода сите спекулации дека поради немање кворум во Собранието ќе било избегнато одржувањето на седницата. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски прв зема збор за да ја образложи поднесената интерпелација на опозицијата. Тој рече дека Сметот и Џафери не ја сватил пораката за интерпелацијата, бидејќи како што образложи, пратениците од владачкото мнозинство немале допир со реалноста.
Поминуваат закони во скратени постапки, се повикувате на европски знаменца, дозволувате да поминат одредени работи кои што немаат никаква додирна точка со ова.
Рече Мицевски, тој додаде дека председателот на собранието спречувал пратениците да прават соодветна контрола на работата врз владата, меѓу другото со тоа што одредени интерпелации на владени функционери поднесени од опозицијата биле ставани како последни точки на дневен ред на седници кои никогаш не биле отворани. Џафери излезе на собраниската говорница да го образложи својот писмен одговор за интерпелацијата. Тој рече дека Мицевски го навредувал на лична основа, а на опозицијските пратеници им порача дека треба да се погледнат во огледало пред него да го обвинуваат. Тој рече дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ го обвинувале дека ги затворал вратите на пленарната сала за да се пребројат присутните пратеници, но дека ВМРО-ДПМНЕ ги отворало собраниските врати, алудирајќи на настаните од 27 април 2017 година. Во однос на обвинувањата на опозицијата дека како председател на собранието не работел согласно уставот и собранискиот деловник, Џафери одговори дека Државниот завод за ревизија на негово барање извршил ревизија на работата на собранието и дека во ревизорските извештаи не било константирано незаконска работа.
Јас ќе обстојам да го заштитам и да го сочувам интегритетот на ова функција, на ова институција.
Рече Џафери. Некои пратеници застанаа во одбрана на работата на Џафери. Пратеничката на ДУИ Арта Билјали Зендели реплицираше дека опозицијските пратеници на седниците за интерпелација се однесувале агресивно, а дека кога тие го воделе собранието, ги сфрлале надвор нивните колеги пратеници и дека денеска не го почитувале собранието и етичкиот кодекс.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во време на економска криза, кога цените на благородните метали растат, катализаторите на автомобилите стануваат примамлива мета за крадците во Македонија. Кражбата трае само неколку минути, а собственикот на возилото честопати не е свесен и дека бил ограбен. Прилог на Јасмина Јакимова.
Економската криза и растот на цената на благородните материјали ги направи вредни за крадците катализаторите од возилата. Дел сместен до ауспухот, инако одговорен за прочистување на издувните гасови. Со ваква кражба неодамна се соочила Елена Николовска, која живее во центар. Возилото таа вечер го паркирала како и секогаш, на паркинг наменат само за незината зграда. До тогаш немала ниту чуено дека некој се дрзнува среда ноќ од возилото да краде катализатори.
Утре, кога требаше да на работа, јас се запалив колата и многу чудно, Промчење имаше како ќе експлодира. Ја однесов директно на сервис и после саат и пол ми се луат од сервисот и ми викаат: "Господи, вие сте ограбена. Катализатор и граната вие истечен."
Сервисерите ја советувале да пријави во полиција, но и кажале и дека кај нив дошле повеќе лица со ваков проблем од районот на Карпош и центар. каде преку ноќ кратци им ги секле катализаторите без никој да ги забележи. Нов оригинален дел за незиното возило чинал меѓу 500 и 1000 евра. Како што појаснува Александар Георгиевски, машински инженер и професор во АСУД Зборо Петрушевски, она што го прави катализаторот интересен за кратците се скапите материјали со кои е обложена неговата внатрешност. Се работи за метали како платина, паладиум и родиум, кои ги помагаат хемиските процеси за контрола на издувните гасови и не се трошат во овој процес. Вредноста на овие материјали неколку пати порасна во последните неколку години. Љубе Левковски, мајстор од Скопски хиподром, вели дека само летово кај него дошле десетина граѓани со украден катализатор. Неговата предпоставка е дека тие се крадат за да се носат во соседна Србија или Косово каде се препродаваат. Цената на црниот пазар чини неколку стотини евра. Со цел да се заштеди, Левковски на своите клиенти им нуди така наречени заменски катализатори, кои имаат иста функција како уградените, но се многу поевтино од оригиналот.
Како ќе приметат, кога ќе запалат и бучи колата, но ќе им го исекле катализаторот. И имаат батериски некој, не знам што имаат како, ги дигаат со дигалка за 3 минути го вали.
Според податоците од МВР, во 2019 година во земјава биле пријавени 282 кражби на катализатори. За во 2020-та, 4 пати да порасне бројката на ваквите пријави. Неодамно 8 лица од Радовиш, Велес, Штип и Виница беа приведени во полициска акција и обвинати за тешка кражба, бидејќи цел им биле катализатори од автомобили на подрачјето на Штип. Овие кражби не се новина ниту во светски рамки. Така, според извештаите за кражби на катализатори во САД, е забележан раст од 977% од 2018 до 2020 година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Експертите со кои разговараше Радио Слободна Европа велат дека ова е чекор во вистинската насока откако во вторникот Бугарија протера значителен број руски дипломати. Во мај истражувачки тим во Софија откри дека руската пропаганда во Бугарија е зголемена 10 пати од почетокот на војната во Украина. Сепак и покрај спекулациите нема начин да се докаже точната причина за протерувањето на 70-те дипломати, бидејќи информациите се класифицирани. Пренесува Пелагија Стојанчова.
Се започна со Русија со тоа што ја прогласи Бугарија за непријателска земја. Коментира Стефан Тарфов, поранешен амбасадор на Бугарија во Франција, Италија и Велика Британија и актуелен политичар од Демократска Бугарија. Посочува бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа. Според Надежда Неински, поранешен министер за надворешни работи и поранешен бугарски амбасадор во Турција, причините за протерувањето се вкоренети во доверливи анализи на бугарските служби, кои не треба да се објавуваат во јавност. Но и двајцата се согласни дека одлуката е во вистинска насока и во одбрана на бугарскиот интерес. Поранешната амбасадорка и министерка вели дека со протерувањето на дипломатите, бугарската влада испраќа многу силен политички сигнал на меѓународно ниво. Сигналот е дека Бугарија нема да дозволи мешање во внатрешните работи и овој политички сигнал мора да добие многу јасна и недвосмислена подршка од сите партии во бугарскиот парламент. Додаде таа, според неа, ова може да биде тест за бугарската социјалистичка партија. Во вторникот лидерката на БСП Корнелија Нинова напиша на социјалните мрежи дека партијата категорично не се согласува со отповикувањето на дипломатите. Ден подосна таа соопшти дека поради таквата одлука ги напушта преговорите со продолжуваме со промените на Кирил Петков за формирање нова влада. Според Тарфов, причината за одлуката е вкоренета во тоа што Русија е прогласи Бугарија за непријателска држава, поради што московските дипломати се непријателски расположени кон Софија. Во понеделникот, руската амбасада во Бугарија повика на донации за финансирање на руската армија, која ја нападна Украина на 24 февруари. Руската амбасадорка во Бугарија Елеонора Митрофанова од своја страна тврди дека бугарскиот народ го поддржува Кремљ, за разлика од неговата апсолутно проамерика влада. Меѓу протераните дипломатија нема амбасадорката. Не знам зошто е тука. Мислам дека не треба да биде тука, рече Тарфов. Освен акциите на амбасадата на почетокот на војната во Украина, Русија обвинета и дека стои за троењето на бугарски граѓани со новичок, за експлозии во бугарски складишта за оружје и за сајбер напади врз бугарски пошти пред Великден. Во мај истражувачки тим во Софија откри дека руската пропаганда во Бугарија е зголемена 10 пати од почетокот на војната во Украина.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.